Әншілер, Крыловтан. Көршіні көрші шақырды. Болды да сыйла бас бермеп, қулығын ішке жасырды, баланың әнін естірмек. Балалар шула бәқырды, ынтасы даусын білдірмек, қонақтың күйін қашырды, баста ұртты көп түрмек. Алды-алдына кетеді, қосылмайды әндері, құлағынан өтеді, құрайғай салған сәндері. Япырмай көршай, не қылды, баса ұрды, қаңғырды, құлағын басып жалынды, қойғыза көр деп құрғырды. Тымақ даусы күштекен, бекер демес сенікі, сүйтсі де арақ ішпеген, естілдар ғой менікі. Есі шықпай мұнан да ішкен артық, қисын жоқ қышқырған, неткен тантық. 72-ші бетті.